Nije mi baš lako pastir biti tvoj, stadu rasutome u vremenu tom, kada braća stoje na dvije obale, u crveno crne odjeveni odore, lađu su odavno potopili zli, oni koji su se kleli u stijeg hrvatski, jedino je vječno na oltaru tvom svjetlo koje svijetli puku kršćanskom.
U tebe se, Gospodine, u tebe se, Gospodine, Gospodine, u tebe se uznaje.
Majci tvojoj miloj molbu predajem, za budućnost zemlje s koje nestajem, sa spoznanjem i sa vjerom da si jedini razlog mome postojanju, svevišnji bašti. Jednoga će dana braća zajedno zaveslati jedno veslo hrvatsko, u toj lađi mira, sreće, ljubavi, kormilo će čvrsto držat nasljednici Petrovi.
U tebe se, Gospodine, u tebe se, Gospodine, u tebe se uzdajem.
Hvala Isus i Marija, dragi slušatelji i slušateljice. Emisija u kojoj se vraćamo na našeg blaženog kardinala Alojzija Stepinca, a zadovoljstvo i čast mi danas ugostiti i zahvaliti što je slobodno vrijeme postulator za proglašenje svetim blaženog Stepinca, monsignor Juraj Batelja. Monsignor, dobrodošli.
Hvala lijepo, pozdravljam sve slušatelje Radio Marije.
Možemo li za početak samo našim slušateljima predstaviti koliko je zahtjevno i odgovorno biti postulator?
Pa, ponajprije zahtjevno je jer je to veliko polje rada. Ne samo glede skupljanja dokumentacije ili prikupljanja svjedočanstava o jednom sluzi Božjemu za čast oltara, tu su onda provjera ili iščitavanje spisa njegovih pisama, dnevnika, a onda i literature o njemu, provjeriti glas svetosti, dakle ponajprije zahtjevan posao zbog širine. Kod Stepinca je to doista enormno. Evo ja ću za slušatelje vrlo rado izdvojiti nekoliko spoznaja koje su zanimljive. Ove arhivi što su kod nas tu, to je više manje sve istraženo, svi pričaju Beogradima. Mi imamo ono što je potrebno imati i ono što imamo u kopiji ili originali su obično slani vladi ili ovim milionima. Može bi da je koji spis UDBA otuđila ili na neki način došla do nekih spisa pa nama nedostaju, ali ono što sam ja do sada vidio, razlike koje su između onoga što postulatura ima i onoga što se pojavljuje u tisku kao moguće, tu je neznatna razlika. Želio bih vas spomenuti kakav je halo bio u javnosti hrvatskoj kada je papa otvorio arhiv, tajni vatikanski arhiv, i to razdoblje Pija 12. Tada su rekli doće vani ovo i ono navidjelo. Ja sam sve te dokumente imao u ruci, imamo 1993. godine. Prema tome, za nas to nije ništa. Zahtjevno je bilo to istražiti. Zahtjevno je bilo to sve pročitati. Ne samo to, nego mnoge stvari su trebale biti prevedene na talijanski jezik i postulator odgovara za vjerodostojnost spisa, za cjelovitost teksta, za da je misao autora točno prevedena. A što se tiče odgovornosti, svakako postulator ne djeluje u svoje ime, nego u ime nadbiskupa kojim je izdao dekret, odnosno ovdje je u ugled Zagrebačke nadbiskupije u cijeni, ovdje nije u pitanju jedna osoba, nego jedna institucija, i to je crkva u pitanju. Jer po plodovima rada apostolatorovoga zapravo dolazi na vidjela sva ljepota i cjelovitost pogleda na jednu osobu, na njezino djelo i na njezinu duhovnu ostavštinu. Kod Stepinca je to dvostruko zahtjevno jer se radi o osobi koja na nacionalnom planu ima veliko značenje, jer je, rekao bih, u prethodnom razdoblju naše povijesti sačuvao kičmu hrvatskog naroda. Pa desetljećima se hrvatsko svijetu spominjalo samo uz ime kardinala Alojzija Stepinca. Vratit ću se samo na zahtjevnost. Evo, mnogi dokumenti, na primjer izvorni dokumenti Stepinčevi u spašavanju stradalnika Drugog svjetskog rata, pohranjeni su u arhivu Međunarodnog crvenog križa u Ženevi, gdje su, rekao bi, sa 7 pečata zapečaćeni i vi teško možete doći do njih. Ja sam do 7 uspio doći. Ili, na primjer, iz arhiva KGB-a iz Moskve, posebno oni Staljinove odredbe ili popularizacija ili širenje neistine o žrtvama Jasenovca i svega drugoga, ili na koji način se ruska tajna služba približila Jugoslavensku ili je nadzirala, pa su oni zapravo bili mentori Stepinčevoga sudskog procesa. Mi to sve ne bi znali da nismo dobili tu dokumentaciju u ruke ili da nam nije bila dostupna preko nekih drugih izvora. A osim toga, ne samo taj vid, nego i to plan koji je bio Staljinov i Ruske pravoslavne crkve, da se sve mjesne crkve na područjima do kojeg je došla Crvena armija stave pod jurisdikciju Moskovskog patrijarha. Dakle, to je problem. Zato je Stepinac išao u zatvor. Zato su sve ovi nadbiskupi išli u zatvor gdje su središta ovih zemalja, na primjer u Pragu, Beran, u Budimpešti, Višinski, Mincenti, Višinski u Varšavi, Slipi tamo u Kijevu. Dakle, to je strategija jedna bila i koja se slomila upravo na hrabrosti, uzmimo Stepinčevo i tako da. Dakle, to je odgovorno da vi možete interpretirati dokumente, posebno su zahtjevni dokumenti koje je radila propaganda komunistička, s dvostrukim ciljem, s jednim da zavara narod, da mu pošalje signale po kojima će difamirati jednu osobu, a drugo da vidi operativno kako postupati, da mu se ili naškodi zdravstveno, u dobrom glasu, da ga se ne moguće u njegovoj službi, da se onemogući pristup ljudima koji bi ga željeli vidjeti, htjeli vidjeti, da je u komunikaciji s njima putem pisama, korespondencijom i tako dalje.
Povod ove naše misije je zapravo vaša nova knjiga Uloga blaženog Alojzija Stepinca u zbrinjavanju ratne siročadi i njihovo liječenje u zagrebačkim bolnicama od prvog dana mjeseca lipnja 1942. do prvog dana mjeseca kolovoza 1943. godine.
Tako je.
Koliko je bilo zahtjevno prikupiti građu za ovu knjigu i koliko zapravo ste radili na same knjizi?
Moram reći da imam tu sreću što ima dobrih ljudi koji shvaćaju ozbiljnost ovoga rada, ali i blaženoga Alojzija Stepinca kao takovoga, ali i u skrbi da istina dođe na vidjelo. Tako je gospodin Marko Danon, čega je otac nadbiskup Stepinac spasio za vrijeme Drugog svjetskog rata, smjestivši ga kod jedne obitelji u dvorcu Pušća u Hrvatskom Zagorju. I ja mislim da on im osjeća jednu zahvalnost prema nadbiskupu i zato se on tu i tamo pobrine da učini nešto u prilog njegovoga, neću sad reći dobroga glasa, ali istinitoga glasa o Stepincu. Tako je došlo na vidjelo onih 309 židova što su bili u Vinogradskoj bolnici, gdje su ih liječnici stavljali na odjele, premda nisu bili bolesni, ali im se sačuvao život. Tako je 52 djece mali židovčića rođeno u Petrovoj ulici u Zagrebu, od kojih 27 kršteno. Dakle, Caritas koji je djelovao i radio, tako da je to vrlo zahtjevno bilo. A onda je gospodin Danon meni jednoga dana donio vrećicu s oko 200 preslika, po 3-4 sklopljeno, to je bilo prilično teško i zaponijeti tamo gdje me pozvao na razgovor. Ja sam to listao, nisam se u prvi čas oduševio jer mi je, to je novi projekt za koji čovjek nema vremena, a više niti snage, čini mi se. I onda sam je to malo prostudirao i tako na jedan put kad je došla ova COVID-19, ta je ta bolest, tada su neke bolnice morale raditi dezinfekciju prostorija do kojih nikad poslije rata nisu ušli. Tako se došlo do nekih filmina, do novih dokumenata, vrlo izazovnih. I onda sam ja krenuo najprije prepisati ono što je gospodin Danon donio. Onda sam išao u državni arhiv, u arhiv grada Zagreba, u bolničke arhive, gdje sam ne provjeravao ono što je gospodin Danon napravio, nego sam se želio uvjeriti u vjerodostojnost samih spisa, jer je teško ustanoviti da li je jedno dijete koje je liječeno ratno siroče ili je nahoče ovdje iz Hrvatske ili je dijete iz nekog zagorskog sela ili iz grada Zagreba ili ne znam ja čije dijete i tako dalje. Osobito mi je bilo izazovno da je, na primjer, dijete od 2 tjedna se broji u kozaraško dijete ili dijete od 21 dan ili tako. Mislim, to mi je bilo vrlo izazovno, ali dolazila su takva djeca jer su bila u pratnji majke, trudnice, majke su vlakovima isto transportirane ili su se vraćale, vozili su i u Njemačku, pa su onda iz Maribora ili gore iz Celja ili još dalje iz Graca vraćali natrag, ili bolesne ili trudne i tako dalje. Dakle, vidio sam da to ima opravdanje svoje. Nije ni tu bilo jednostavno, ali moram reći dobri ljudi iz Đakova, Osijeka, pa i ovdje iz Zagreba koji su, imaju dokumentaciju. Čovjek ne bi vjerovao kakve se dokumentacije ima, tako da se mi arhiva ne trebamo bojati i drago mi je to vidjeti. Međutim, teško je u jednu ovakvu knjigu uvrstiti svu tu dokumentaciju koja možda ide više na opću povijest nego li ide uz sam lik nadbiskupa zagrebačkog Alojzija Stepinca, da se ne pomiješa ono što naši političari vole miješati. Stepinac odgovoran za ovo i on nije Stepinac bio ništa u nezavisnoj državi Hrvatskoj, nije bio zagrebački nadbiskup. To je njegova služba bila i to se vidi. I zato ću za početak našeg razgovora o Stepincu, da ne govorimo o ovoj temi samo načelno, evo reći ću vam da koliko je u njegovoj svijesti i u njegovom angažmanu oko spašavanja ne samo djece nego i odraslih bio prisutan taj njegov duh pobožnosti prema Majci Božoj i što je tu pobožnost imao pred sobom, pa je u okružnici kojom je 10. rujna 1942. potaknuo vjernike da pridonesu bilo u materiji, u hrani, u odjeći, u obući, pa i u novcu, pomoć za te ljude i za tu djecu. Onda ih je htio ih je najprije ne kroz materijalne vjer, nego kroz duhovni, kroz posvetu Majci Božoj i kroz listopadske pobožnosti potaknuti da to u njima stvori osjetljiviju dimenziju vjere i taj osjećaj za bližnjega, prakticirajući ili izvršiti Isusovu zapovjet ljubavi prema bližnjemu, što god ste učinili, jednom od ove najmanje braće meni ste učinili. Evo što on kaže. Hiljade je obitelji unesrećenih, Hiljade je domova spaljenih, hiljade djece ne znaju ni za oca, ni za majku. Mnogima prijeti bijeda svake vrsti, gladi i bolesti. Mnogima je život u stalnoj opasnosti po danu i po noći. Groznom i dugotrajnom ratu ne vidi se nikako kraja. Svi staleži uzdišu zbog teških prilika koje svaki rat sa sobom donosi. Dakle, on pred sobom ima čovjeka kojemu treba pomoći, čovjeku kojemu treba izići u susret bez obzira koje je vjerske pripadnosti, koje je nacionalne pripadnosti ili kojega je socijalnog stanja. I oću, pročitat ću, dopustite mi i ovu njegovu molitvu od 31. prosinca 42. U ovom žalosnom času ljudske povijesti tebi, tvome neokaljanome srcu predajemo se i posvećujemo ne samo u zajednici s otajstvenim tijelom tvoga sina, svetom crkvom koja trpi i krvari na tolikim stranama i na tolike načine ražalošćena, nego također sa čitavim svijetom, rastrganim divljom neslogom i raspaljenim požarom mržnje, što je sve žrtva vlastite opačine. Neka te, rekao bih, majko, ganu tolike ruševine tjelesne i duševne, tolike boli, tolike stiske otaca i majki, zarušnika, braće, nevine djece, toliki životi ugušeni u cvijetu mladosti, tolika tjelesa rastrgana u groznoj klaonici, tolike duše koje se muče i izdišu, tolike koje su u pogibelji da se zaovijek izgube. Isprosi nam od Boga mir, ti, o majko milosrđa. I kad imate pred sobom takav krik u skladu s molitvom Pape Pija XII. Za mir, onda vi zapravo imate pred sobom vrhunac, rekao bih, i sažetak kršćanske zapovjedi ljubavi prema bližnjemu, a ne nekakovu želju za osvetom ili nekakovu želju da se neki narod istrebi i tako dalje. To može samo mogu pogana usta izgovoriti ili neko ko nije na čistu sa svojom pameću, jer činjenice da mi imamo posla na vjerskome polju, da imamo posla s jednim poglavarom, da mi imamo pred sobom čovjeka kojemu je jasno da nesretniku, stradalniku treba pomoći. I to je on činio izdašno. Ja sam na predstavljanju ove knjige ovdje u Zagrebu izgovorio, nisam dovršio rečenicu, to su mi prigovorili da sam počeo, a nisam završio, zato ću sada ovdje, gdje je nadbiskup, gdje se nije dogodilo kroz, da smo, crkva nije zatražila od države da vrati crkvi arhivsku građu, gdje su albumi, pisma, dokumenti, pisma župnika, izvješća o djelovanju Caritasa, spašavamo ljudi, što je komunistička vlast crkvi oduzela 45. i s tim dokumentima manipulirala. Pa ono što su radile časne sestre, što je radio Caritas, što su radili župni uredi, što su radili toliki domovi i prihvatilišta, to su pripisali afežejkama i ovim pripadnicima narodnooslobodilačke borbe, kako su se oni borili za djecu i tako dalje. Nevjerojatno mi je da gospođa Krizman, koja je napisala jednu knjigu, do danas je nisu objavili, gdje je ona rekla previše smo jednostrano prikazivali povijesne činjenice, zanemarili smo Caritas i ono što je crkva učinila. Ali ta knjiga dan danas ne može doći, ne može biti objavljena. Valjda će biti kad nekome zatreba da može opet nekoga napast, kao sada s Dijanom Budisavljevićom i njezin dnevnik koji sam, moram reći, ravnatelj državnog arhiva davno, 90. godina, mi je dao na uvid tu knjigu da ja prosudim, mi dam mišljenje, bilo uputno tu knjigu izdati. Kad sam pročitao, ja sam rekao, svakako, nigdje blistaviji lik Stepinčev nego u toj knjizi. I što se onda događa? Gospođa Dijana Budisavljević dolazi k nadbiskupu radi spašavanja te djece okolo i moli ga za pomoć. A nadbiskup, pazite, to je, Blažević meni jedan put kaže, on nije bio dostojan za zagrebačkog nadbiskupa. Kako nije bio dostojan? Stoji pred strankinjom, Austrijankom, ženom, u vrijeme rata, koja ne znam da li bila, nije imala prijavljeni rad, nije imala odobrenje za svoj rad, traže od nadbiskupa da on organizira, pa ko sam ja? Da pa čovjek kaže, ja nemam utjecaja na vlast, ali ono što mogu, to ću učiniti. I ona je to prikazala kao njegovo odbijanje, nije istina. Da pa čovjek rekao je za 2 mjeseca, gospođo, to nije problem. Mi ćemo staviti sve na raspolaganje da se tu djecu spasi. Međutim, niti u filmu koji se toliko propagira, pa čak i u školski kurikulum stavlja, nažalost, ili ova propaganda koja se stalno radi, uzdiše se Budisavljevićku, a želi se zanemariti ono što je crkva napravila. Odredbom nadbiskupa Stepinca u jednom transportu je 2200 djece odvezeno na udomljavanje u Ludbreg i njegovu okolicu. Dakle, vi imate obitelji koje su uzele po 4 kozaračke siročadi. Sada ću reći srpske siročadi, jer to jesu. Ali ne može se govoriti o djeci stradalnicima rata samo o kozaračkoj djeci, jer je to nepravedno tako govoriti. Jer u prva djeca koja su došla u prihvatilište osnovano uz logor u Staroj Gradiški, bila su djeca iz Boričevca, to je selo koje je gotovo spaljeno, uništeno, ko nije izbjegao, ta je tamo bio ubijen. Dakle, do dana danas, ja mi ne znam se koji Hrvat tamo vratio. Ne smiju se ni vratiti na svoje ognjište, što je najgore. Tu su bila djeca iz Karnjeuša u sjeverozapadnoj Bosni, gdje su župnika i 2 sjemeništarca bacili u plamteću crkvu. Ko nije izbjegao, bio je ubijen. Zašto se o tome šuti? I to selo danas ne postoji. Ili Zrin. Djeca iz Zrina. Djeca iz Španovice. Jesu to kozaračka djeca? Pa kad se kaže da crkva želi revidirati povijest, mi moramo revidirati povijest radi laži kojima se želi iskriviti činjenično stanje kako je hrvatska povijest izgledala od 45. nadalje. Ne znam kome je u interesu da iskrivljujete činjenice.
A kome je to u interesu?
Ja ne znam kome je u interesu, ja ću samo reći da vidim. Sad ću reći, evo, nek čitatelji znaju, 93. godine kao postulator došao sam u Hrvatski državni arhiv i tamo onako čekam da mi naprave onu propusnicu, karticu, i onako veselo, konačno, ajde, imam, u svojoj sam kući pa mogu biti malo, ne možem se bojati koji za koga ugla viri i kome prati i špionira. Ne? I tako ja veselo ono, čekam da mi daju propusnicu, a jedan starčić tamo, valjda bio službenik, pozove me na stranu, kaže, nešto se je promijenilo u državi, ali ovdje se nije ništa promijenilo. Dakle, to je situacija. Dakle, imamo danas tu jednu moć, ja bih rekao, u društvu koja jednostavno blokira, ne da se revitalizira nekako, ne znam ja, politička opcija. Crkvi to nije u interesu, niti crkva to treba raditi. Ali da ja mogu, ne mogu na hrvatskoj televiziji, na hrvatskom radiju javno reći što je Stepinac doista napravio. Da hrvatsku televiziju ne zanima predstavljanje ove knjige, gdje se radi o časti zagrebačkih liječnika, zagrebačkih bolnica. Pa ovdje imamo 791 dijete primljeno u zagrebačke bolnice, 612 djeca u Franu Mihaljeviću današnjemu. A dođe vam na dan 50 djece, kud ćete ih staviti, nemate ni 2 slobodna kreveta. Oni su sve te ljude zbrinuli. Jer to nije dostojno da se tim ljudima podigne spomenik, a doktor koji je bio ravnatelj tada bio je šikaniran i tako dalje, čak mu niti ne navodi da je bio ravnatelj bolnice koji je kasnije bio i tako dalje. Dakle, šikanacije onih ljudi koji su toj djeci dobro htjeli. Želio bih reći samo to, istina, djeca su dolazila fizički životno ugrožena, bile su za neke bolesti, nije bilo lijeka. Djeca su dehidrirala, neka su danima bila daleko od prave hrane. Meni vidjeli ste do sada kad naši ti takozvani osloboditelji prikazuju to djecu, to su sve goluždrava djeca i tako dalje. Evo, ja sam u knjizi donio posve drugu sliku. Niti jedno dijete kod sestara u samostanima nije bilo golo, nije bilo nezbrinuto, nije bilo pothranjeno, gladno, jer su sestre svoje prosjačile su gore po vinagori, po velikom taboru, po selima hodale i prosjačile da mogu djecu nahraniti. Dakle, mi bismo trebali konačno početi iznutra prosuđivati stvari, ne iz propagande ili urabiti, ne znam ja, neka izvješća koje su slale neke službe. Drugo, činjenica je da su se te sestre, neke sestre, nazovimo ih tako, bolničarke, koje su bile simpatizerke Narodno oslobodilačkog pokreta, i tako su djelovale. Ali je neobično da se pohvaljuje to što su one odnosile iz Gornje Reke kod Jaske, iz Samobora, iz samoga Dedijevoga dvorca gdje je bila bolnica za djecu, da su one odnosile lijekove, hranu, deke partizanima u Žumberak, a ostavljale djecu na ishranjenu i gladnu u Jaski. Ja mislim da bi to nije revizija povijesti, mora biti takva revizija da se vidi što je radila stanica Afežeja, a što su radile časne sestre u Jaski, koje su opismenjavale tu djecu, vodile su školu, i osim toga bolnicu je vodio dr. Dragišić, koji je bio sin pravoslavnog svećenika iz dvora na Uni. Dakle, čovjek koji nije imao nikakovoga razloga biti pristran ili, ili na neki način hvaliti rad redovnica koji ne bi bio istinito utemeljen. Dapače, on je rekao, nigdje nema traga, nigdje nisam vidio da bi bilo koja sestra učinila nasilje na dijete. Osim toga, to je potvrdio židovski liječnik Weissman, kojega su sestre da mu život spase dovele u Jasku i tamo je radio i tako dalje. A to je problematika koja je doista široka. Ja sam tek u detaljima sam pokušao staviti u knjigu da se samo vidi složenost problematike, i mislim da bi ova knjiga i njezina i dokumentacija koja je u knjizi priložena i na temelju koje je knjiga napravljena mogla odlično poslužiti za daljnje istraživanje i usmjeravanje da se razotkrije ili da se osvijetli, bolje osvijetli jedno mučno razdoblje povijesti koje nam se kao omča stavlja oko vrata, a nema se razloga za to.
Monsignor Batelja, otvorili smo tu sada nekoliko pitanja u ovom vašem odgovoru i vašem izlaganju, pa evo ja vjerujem da sve naše slušatelje i slušateljice zanima zapravo kakav je utjecaj Srpske pravoslavne crkve na samu kanonizaciju Blaženog Stepinca.
To su sada...
Sigurno znate najbolje od svih.
To su sada dvije stvari. Svakako da je zanimljivo, dok katolička crkva zbrinjava pravoslavnu djecu, srpskih roditelja pravoslavne vjere, zbrinjava. To su tisuće djece. Caritas je jedno vrijeme imao preko 7000 djece na brizi. Zbrinuo djecu. Napravio sve što treba. Poslije rata roditelji su dolazili i uzimali su svoju djecu. Da li je itko zahvalio obiteljima u kojima su ta djeca 4 godine bila, hranjena, zbrinuta, išla u školu i sve drugo što je bilo? Nitko nikad tim roditeljima nije rekao hvala. Ima gospođa Tišma Marija, koja je pred par godina na otvorenju Srpskog parlamenta imala uvodnu riječ, inauguraciju. Vučić je dao njoj da ona progovori, da se ožive ustaški kazamati kroz koji su prolazila srpska nejač i srpska djeca. Ta gospođa Tišma, točno znamo, rođena je 28. godine, nju, njezinog brata i dvije sestre, Karita Zagrebačka nadbiskupije povjerio je obiteljima u Hrasovskom i drugim u selima Ludbreške župe, nisu hodala po kazamatima. Pa se čovjek pita, ima li netko poštenja reći, čujte, dosta je takvim klevetama. Bilo je drugo. Djeca tamo, Mlaka, Uštica, Jasenovac i ta mjesta gdje su bila djeca zbrinuta, jer nije bilo gdje, vi imate par tisuća djece, gdje ćete im dati, tamo gdje kazan ima jest. Vlast je odredila da se tu djecu, dakle ta župa Požega, da ju dodijeli ili preporuči u prelazničkim selima, to znači u srpskim selima, srpskim obiteljima koje su prešle na katoličku vjeru. Ne ulazim u problematiku vjerskih prijelaza. Oni su ih nisu htjeli primiti. Dakle, oni svoju djecu neće primiti. A to sada govorim samo radi toga što ima dokumentacija, ne znam na temelju čega se to može tvrditi, da je u Srbiju dovezeno 80.000 kozaraške djece. Ja ne znam odakle su ta djeca, da je ta kozaraška planina mogla roditi stotinu tisuća djece. To su nonsensi, ne? Ali, dobro, i kad su ta djeca navodno dovezena, to su dokumenti govore, vlada moli Srpsku pravoslavnu crkvu da se zauzme da se ta djeca razvrstaju, spreme po obiteljima, ustanovama, nije bilo odgovora. Nama se stalno prigovara da mi nismo koji jesmo, a oni koji nisu htjeli, oni svi šute. Da pače, prema dokumentaciji 10.000 takve djece poslano je u Bugarsku, 10.000 u Mađarsku. Da ne ulazimo sada u tu problematiku. Ono, kad već spominjete, ja ne želim da se moje riječi uzimaju kao nekakav napad na nešto ili što, ali želio bih reći, na primjer, ta grobnica gore na Mirogoju, takozvane kozaraške djece. Riječ je o polju na Mirogoju 120. Polje 120. Koje je imalo ovdje sigurno oko 180 grobova, najmanje. Dakle, djeca nisu bačena u šipraže, kao što kažu pojedini srpski autor, da su djeca bacana, ubijana u bolnicama i tako dalje. Ne stoji. Svako to dijete ima svoj karton na Mirogoju. Dakle, svaki mrtvac ima svoj karton. I gore točno piše podaci djetetovi, najprije mrtvozornik, tko je pregledao dijete, što je uzrok smrti, zatim ime, prezime, roditelji, odakle, gdje je rođeno, kad je primljeno u bolnicu, kad je otpušteno, datum smrti, sve. U desnom kutu gore pije žig Hrvatska pravoslavna crkva. Sad, da li je trebao službenik Hrvatske pravoslavne crkve voditi taj sprovod, ja ne znam da li je u ratu. Imate pred sobom 20-30 mrtvaca, da li je moguće napraviti selekciju, ali ono što želim reći ovdje jest da je to dijete nije bačeno u šipražje, nego je sahranjeno u prisutnosti vjerskog službenika. Što više, na dnu je drugi pečat gdje se vidi da je grad Zagreb platio pogrebne troškove. Dakle, ne radi se o nekom ilegalnom činu. Međutim, kad vi gledate sada, dođete danas na Mirogoj, gore na to polje, i vidite 5 metara širok jedan spomenik, tako, ograđeno područje, i vidite unutra jednu školjku mramornu koju piše ovdje leži nekoliko stotina kozaraške djece. A mene zanima gdje su druga djeca koja su na tom polju bila. Dakle, su bila i katolička djeca, i muslimanska djeca, i druga djeca, pa čak i oni ljudi koji nisu svoga groba imali, bile su pokapani na tome polju. Dakle, gdje su ti drugi? A to je, evo, tu mogu reći sada, prema izvorima je Srpska pravoslavna crkva uredila taj grob, tako napravila, i onda je prijavila u onoj komisiji za utvrđivanje narodnog zločina kao zločin katoličke crkve protiv srpske nejačadi. Dakle, vi imate jednu kompleksnu situaciju koju bi trebalo ne revidirati, nego staviti na zdrave noge. Ali to nije još sve. 45. godine Aleksandar Ranković, ministar unutarnjih poslova Jugoslavije, naređuje gospodinu Vicku Krstuloviću, ministru unutarnjih poslova Federalne Hrvatske, da se svi grobovi niveliraju. On govori fašistički, ovi, oni, ustaški i tako dalje. I da se krstovi, križevi, da se maknu i uklone. I tada su uklonjeni križevi s tih 250 grobova te djece. Dakle, nisu to bile grobnice. Oni kažu da su djeca masovne grobnice bacana. Ne, nego evo u knjizi se točno govori to i to dijete u taj grob, u taj grob. Dakle, to što je u jedan grob išlo troje, možda čak i četvero djece, to je bio standard. To su djeca, to nisu odrasli. To su mali sandučići. Pa ne možete sada uzeti, ne znam ja, 2-3 kvadratna metra za pola metra, razumije, to je problem. Ali po standardu koji je onda bio za ukop djece, su ta djeca pokapana. Međutim, poslije, nivelirani grobovi, sve se svelo na tih 5 metara. Ko je to napravio? To je zločin. I zato je nadbiskup, evo ja sam donio i presliku dokumenta nadbiskupova i toga Krstulovićeve odredbe, da se vidi koliko je nadbiskup pozornosti progovorio o tom bezakonju, čak i zločinom koji je napravljen nad čovjek bi rekao, nad tom... I baština je to čovječanstva, samo mi nismo jednostavno svjesni pa niti ne reagiramo na takove nepravde koje se čini crkvi, ali i cijelom hrvatskom narodu, jer nas se optužuje za stvari koje nisu nikakove, niti naše nadležnosti, niti su naša krivica. Dopustite mi samo evo pročitati da nadbiskupov u tu rečenicu kaže, ovo je dakle, to... Uništavanje grobova, bacanje križeva, kulturni škandal prvoga reda. Vi ste, gospodine predsjedniče, piše Vladimiru Bakariću, predsjedniku vlade Federalne Hrvatske, pravnik, pa će vam valjda biti poznato što pogansko-rimsko pravo sudi o oskvrnjenju grobova. Zar smo pali ispod pogana? Ja, kao predstavnik katoličke crkve, energično protestiram protiv ovoga divljanja i molim vas da izdate hitne naloge da se poštuju katolička groblja. Na grobljima nema više prijatelja ni neprijatelja, partizana, ni ustaša, ni Nijemaca, ni Slavena. Na grobljima su samo mrtvi koji čekaju zadnji pravorijek vječnog suca. Dakle, mi imamo, i to su mu zamjerili. I to mu ide, to su mu stavili u krivnju. A on je, nije branio ustaše, nego branio pravo čovjeka na njegov grob, na njegovo grobno mjesto i na njegovo ljudsko dostojanstvo. Neka pravnici, neka sudovi vode brigu i pobrinu se da li je čovjek prav ili nije. Ali kad je neko pokopan, mislim da su tu stvari otišle predaleko. Drugo što, kad već govorimo o groblju, ja sam donio tri preslike dokumenta, na primjer, za jednu spaseniju koja je, ima karton, pa to su kartoni, to je živo, to nije sad neko izmislio, ne? Dakle, to je bilo u pohrani kod centralnog komiteta ili onih koji su tamo radili. Nije to crkva radila, nego najprije vlast za vrijeme nezavisne države Hrvatske, poslije su to partizani preuzeli i to su držali kod sebe. Dakle, nije to neko sada izmislio. I sada imate tamo, dakle, ta djevojčica, kaže, umrla je u bolnici za zarazne bolesti u Zagrebu i sahranjena je na Mirogoju, ima svoj karton. A vi imate onda navedeno u spomen području Jasenovac, spasenija taj Jakovljević, kako se zove, ubijena od ustaša 42. godine u logoru Jasenovac, tako da. Ko smije falsificirati takvu povijest? Tako imate isto tako ljudi koji su na djeca navedena u Jasenovcu, zapravo su odvedena s roditeljima u Mauthausen u njemački logor i gore su umrla. Dakle, kompletna jedna slika, ali to nije moja svrha bila, moja to unutra. Ja sam želio pokazati koliko je Stepinac imao osjećaja za čovjeka u potrebama, za čovjeka u bijedi, ne samo što su to ratna siroštva kao takova, nego zato što je osjećao, to je po njegovom osjećaju, po njegovom vjerskom osvjedočenju, da po svakom čovjeku dolazi nam Kristovo lice i moramo ga poslužiti kao Božje stvorenje. Jer nema rasa koje nije Bog stvorio. Svaki čovjek je Božje stvorenje i zato smo mu dužni iskazivati poštovanje i čast. Želio bih reći da ovih 791 dijete koje sam je ovdje naveo da je liječeno u zagrebačkim bolnicama, imate vi tu djece, dobro, neka su umrla isti dan. Ima djece koje su bila po godinu i pol u bolnici ležala, dakle, niko ih nije bacao. Ako je dijete, uzimamo, umrlo iznenadna ili nije bilo jasna dijagnoza, koja kraj svakog takvog djeteta piše na kartonu da je poslan na patološko-anatomski institut gore na Šalati gdje je bilo provjereno i prošlo provjeru prije ukopa gore na Mirogoju. Drugo što bih želio reći, evo za svako dijete imamo dijagnozu, gotovo velik dio ima vjersku i nacionalnu pripadnost zabilježeno, mnoge nisu. Ali ovdje se vidi još nešto. da su u bolnice dovozeni ne samo djeca, nego i osoblje koje je radilo s tom djecom. Dakle, zarazili su se među njima i časne sestre koje su s djecom radile. Jedna sestra u Jaski u 22. godini umrla, Lukrecija Mlakar, jedna Slovenka mlada sestra. Nije joj niko rekao hvala. A očekivalo bi se da rekne hvala. Želio bih reći isto tako, uzimo najveći udar je bio na bolnicu, onda je bila bolnica za zarazne bolesti pod upravom Nezavisne države Hrvatske, danas je to Fran Mihaljević, velim 612 djece tu, onda bilo puno djece na dječjoj klinici na Šalati, bilo je na dječjem odjelu bolnice na Rebru, bilo je u Vinogradskoj bolnici, bilo je u bolnici na Svetome Duhu, bilo je dispanzeru za pluća. Dakle, gotovo u svim zagrebačkim bolnicama su registrirane te pojave, 30, 40, 50 djece u tom razdoblju. Ja sam počeo od 1. lipnja, malo prije nego je počele su te ratne operacije na Kozari, koje su u srpnju završile. Zapravo tada su djeca najbrojnije dolazila u Zagreb transportom. To bih želio reći da mnogi su ostali iznenađeni riječima profesora Vukića, koji nije politizirao predstavljanje knjige, nego čini mi da njegova intencija bila da pokaže da je država funkcionirala. Jer ne možete vi u ratu, ne bi se moglo toliko djecu spasiti da država nije dala vlakove i vagone, željeznica. Ne možete vi da ne osigurate policija i već koji je bio i u Jasenovcu i Uštici, Mlaki i okolo, da nije neko bio tamo od stražara, pomogao, pratnja i tako dalje. Međutim, što je bio problem? Problem je bio što i članovi Crvenoga križa Hrvatskoga, pa i neki liječnici nisu bili svjesni da ne mogu svu djecu istovremeno trpati u vlak, u vagone. Dakle, djecu već teško bolesnu na izdisaju i zdravu djecu. Dakle, to nije bio transport za 2 sata doći u Zagreb. Dakle, mislim da je tu bila jedna pogreška koja se dogodila se nesmotrenošću, ali to treba pitati sada Dijanu Budisavljević i one druge koji bi htjeli drugačiju interpretaciju povijesti. Drugo, kad su djeca došla u Zagreb, tada je bilo određeno jedan dio djece u Jasku prihvatili, što jedan dio prema Sisku, i to je se tako napravilo. Želio bih reći da su sva djeca prošla raskužnu postaju, tako zvano, dakle da ih se i ošiša i tim preparatima pospe protiv ovih ušiju i svega drugoga što je bilo, da im se dade prva pomoć i ono što se moglo napraviti. Niste, ne možete vi bolesno dijete poslati u zdrave domove i tako dalje. Dakle, to je bila skrb. I za svakog ovog djeteta koje je poslano u bolnici, napisano ime liječnika, koji ga šalje, zašto ga šalje, koja je dijagnoza i piše točno kamo je dijete vraćeno ako je ozdravilo i tako dalje. Želio bih ovdje reći jer je meni glavni lik u ovoj knjizi Blažen Lozije Stepinac, koju prigovaraju nije ništa učinio, nije dovoljno učinio. Ja bih volio vidjeti, evo, vi ste Radio Marija, jedan dosta praćeni medij, ja bih volio vidjeti tko je više učinio. U Europi, ne ovdje na ovim prostorima. Naprimjer, kada on dolje u Brezovici organizira prostor za 80 staraca židova. Vi ste morali 80 ljudi preuzeti na hranu, na zbrinjavanje, pa opet moli časne sestre da idu dolje. Onda je uredio dvorac, onaj Ljetinkovac, nadbiskupski dolje, za djecu. Opet moli sestre, ko će se s tom djeti? Nisu djeca bila prepuštena sama sebi. Onda je dao dom, onaj veliki, na Tomislavovom trgu u Zagrebu, što je nekad pripadao društvu Svetoga Jeronima, jeronimska takozvana dvorana i popratne prostorije, dao je urediti za prihvatilište djece. U sklopu nadbiskupskog dvora, tamo je takozvani staklenik gdje je bilo ono, čuvalo se cvijeće preko zime, a i tako za ove osjetljivije istočnjačke biljke i tako dalje. To je dao urediti. I kad vi čitate one kolegice, ne moje, nego njihove iz AFŽ-a, koje su o tome na veliko pisalo o revolucionarnom Zagrebu u svemu, kaže da, onda se Stepinac sjetio, pa je djecu stavio na betonski pod, u sve hladno i tako, neuredno i tako dalje. Ne znam odakle im hrabrosti tako lagati. A bilo je taj prostor stvarno bio uređen, što više. Nadbiskup je na dvor sestre za, na dvoru sestre zamolio da jednu curicu, koja je bila možda nježnija od druge djece, da je uzmu k sebi. I ta curica je bila na dvoru i odrasla je gore. I ono što je zanimljivo, ja sam, evo, 2019. mislim, ja sam zadnji autom prošao Beogradom prije Putina. Evo, skroz od ulaska u Beograd do Skupštine, tamo blizu je ordinarijat nadbiskupa Beogradskog, do tamo, došao sam, išao sam u jedan dio grada, gospodinu, čija je to baka bila, koji je dao svjedočanstvo slike, gdje je baka uvijek govorila i katolički svećenik je dolazio o Božiću u kuću i pravoslavni svećenik dolazio u kuću. Ona je sačuvala poslovice kojima je nadbiskup se šalio s njom, govorio. Prekrasno svjedočanstvo. Mene zanima zašto nitko ne želi takva svjedočanstva uzeti u obzir i reći ono što je svjetlo nije mrak. I da vi sada, kraj svih tih dokumenata, čujemo ovih dana se u Beloj crkvi snima film o kozaraškoj djeci. Kakav će to film biti, mene zanima. Evo, tako da želim da i u nedjelju je predstavljanje ove knjige u Krašiću, u 6 sati je predstavljanje. Poslije toga biskup Križić, gospodin Kosenski biskup, će imati svetu misu. Vjerujem da će i on nešto na sličnu temu progovoriti, barem u skladu evanđelja i onome što smo kao kršćani dužni prihvatiti. Gdje god je potreba, kršćanin je dužan pružiti svoju ruku u ime Kristovo, jer mu pod svakom tom ugroženom, svakom tom obespravljenom čovjeku dolazi Božje dijete, Božje stvorenje, čovjek za kojega smo se dužni zauzeti. To je Stepinčeva baština. Zato sve ovo drugo su, eto, rekao bi čovjek, propaganda, a puno laži, puno kleveta i laži, što mi je žao da je naš prostor time kontaminiran. A žao mi je isto tako što, evo, obavještajna sredstva u Hrvatskoj, mediji u Hrvatskoj, kad je to u pitanju, onda filtriraju toliko samo da prođe. Evo, da se rekne reda radi kako su one otvoreni crkvi. Zato bih volio možda da se na te teme češće govori, pogotovo što mi imamo što reći. Mi imamo što reći, samo ne znam zašto šutimo ili čak oprezno da ne bi koga povrijedili. Ja mislim oprez je majka mudrosti, to nije problem, ali ako je istina u pitanju, onda mi ne smijemo uzmicati, ne da nećemo, mi ne smijemo uzmicati, mi da pače, mi moramo raditi ono što nam gospodin naš zapovjeda, a ne naša lagodnost ili pak da nas neko podcijenjuje ili ucijenjuje bilo čime i na bilo koji način.
A monsignor Batelja, kako to komentirate da glavni grad Republike Hrvatske dan danas nema trg ili ulicu Blaženog Stepinca?
To ja ne znam, ja nisam u tim visokim forumima koji o tom raspravljaju. Kako će Stepinac dobiti ulicu kad se sada ruše se, preimenuju se ulice velikih akademika, povjesničara, pisaca, hrvatskih pisaca? A ne, gdje će onda staviti oni danas Stepincu? Meni je žao što se nije svojevremeno ovakovom junaku vjere, za kojega je srpski episkop Srpske pravoslavne crkve Vasilije Nastić rekao da je kad je čuo da je Stepinac, on mi da je pušten na slobodu, a nije nego na ono kućni pritvor, kaže: drago mi je da se vratio na slobodu vaš veliki nadbiskup koji je junački i muški branio temelje svoje crkve. Kad vam to kaže čovjek koji je položio ustašku zakletvu, vjernost nezavisno državnoj Hrvatske. Kad vam to kaže čovjek koji je s Pavelićem pregovarao da preuzme vodstvo Hrvatske pravoslavne crkve 1944. godine. Kad vam to kaže čovjek koji je blagodario čudesa ljubavi od sestara Svetoga Križa iz Đakova u Srijemskoj bolnici, su ga htjeli tamo njega i biskupa Čulu i druge ubiti u onoj prometnoj nesreći, tako dalje. Onda meni sve ovo drugo zapravo je samo jedna privremena ili vremenita kušnja koju trebamo nadići, boli jer je nepravda, boli, ali ja vjerujem da ovaj narod ima dovoljno hrabrosti, mudrosti, da zna nadići ovakve trenutke kušnje i možda će doći vrijeme kada će nam Stepinčev lik, možda i njegova kanonizacija, više značiti nego u ovom smušenom vremenu koje nadamo se da neće potrajati do beskraja.
Dragi slušatelji, mislim da je ovo bio poprilično prigodan zaključak za ovu emisiju. Molimo se, svi smo u jednoj velikoj kušnji, sve nas boli, to je naš križ, to je križ našeg vjernog puka i zapravo svih ljudi dobre volje je to križ zapravo. A ja bih se zahvalio monsignoru Juriju Batelji što je izdvojio svoje slobodno vrijeme za sve nas i što je predstavio knjigu Uloga blaženog Alojzija Stepinca u zbrinjavanju ratne siročade i njihovo liječenje u zagrebačkim bolnicama od 1. lipnja 1942. do 1. kolovoza 1943. godine. Monsignor Batelja, hvala vam.
Ja zahvaljujem vama što ste me evo istrgnuli iz moga posla. Spremam propovjed za u čast Isusovu, ali po uzoru, zrcalu, kako Isusov lik zrcali na prečesnom Marijinom srcu gore na Jordanovcu. Pozabavit ću se malo, zašto se razara ne samo ova baština ljubavi kojom se proslavio blaženi Alojzije Stepinac, nego zašto se nama, katolicima, otimaju velikani, bilo u književnosti, u povijesti, tako, Srbi uzimaju Dubrovnik svoje, ove, one. A sada se u Zagrebu na jedan put, na primjer, Marija Juri Zagorka. Neki sam dan prolazio od Kalčićev, neki vodič tamo tumači turistima kako je to bila emancipirana žena, napredna Hrvatica, hrvatska žena koja je areligiozna i anacionalna. Pa ili taj čovjek isto pročitao? Ko njemu daje licencu da može tako nešto govoriti o jednoj katoličkoj novinarki, katoličkoj ženi koja je svoju vjeru pretočila u sve svoje romane gdje nema niti one lažnog prikaza ljubavi, niti ima bluda, niti razuzdanosti, nego ima onoga što idealizira ljubav, onoga što idealizira hrvatsku povijest. Ja bih rekao da je ona na svoj način htjela biti hrvatska Ivana Orleanska i zato ću je se sjetiti Marijinim srcem da se u hrvatskom društvu počne progovoriti o dostojanstvu žene i njezinoga srca, kako kod odraslih žena, tako i kod djevojaka, tako i kod djeca i kod svih nas, jer ako nećemo biti kao djeca, nećemo ući u kraljevstvo Božje.
Dragi slušatelji, emisiju je uredio i vodio Andrej Paulus. Ostanite dalje uz Radio Mariju. Hvaljen Isus i Marija.
Čovjek s poznajom kroz kušnje i moralna načela na putu je do očišćenja svih. Uloženi napor svih naših ideala uzvišene sve vrline tvoje. Pravedno postupat u zemaljskom životu neprolazna tvoja istina. Blaženi Alojzije, naše si svjetlo i ljubavi neiscrpno vrelo. Ti nas zagovaraj kod svevišnjega Boga, preporuči narod hrvatski. Blaženi Alojzije, naše si svjetlo i ljubavi neiscrpno vrelo. Ti nas zagovaraj kod svevišnjega Boga, preporuči narod hrvatski. pravedno postupat u zemaljskom životu, neprolazna tvoja istina. Blaženi Alojzije, naše si svjetlo i ljubavi necrpno vrelo. Ti nas zagovaraj kod svevišnjega Boga, preporuči narod hrvatski. Blaženi Alojzije, naše si svjetlo i ljubavi necrpno vrelo. Ti nas zagovaraj kod svevišnjega Boga, preporuči narod hrvatski.